Ben, a mí me gusta enfiar todas las cosas conceptuales, especialmente los discursos. Me gustaría tender un fío cara a última palabra, las últimas intervenciones de José Manuel Pereira, ¿no? Que comentó que en este país, citando un autor que citara Manuel Rivas, ahora cito un autor que citó, estableciendo esa cadena, ¿no? Que creo que es precisa para construir país, para construir sociedades. Pues como en este país somos agradecidos, pues quería empezar dándole las gracias a Corporación Municipal, porque creo que este acto é un agasallo, ¿no? É un agasallo para a familia de Lois Pereiro, un agasallo para Monforte, un agasallo para todas as galegas e galegos e para todas as persoas do mundo, ¿no? Porque os poetas ao final son as voces do mundo. A nagua en Monforte, fumadora de opio, e a nai de siluetas esportivas. E a bruma que nos deixan estes versos no maxín esculpa o contorno dun deus sensual, un anxo punk alleo a misticismos que asubía entre temas de Bowie e Lou Reed, pregarias ateas para amores carnais. A néboa en Monforte exporta espíritus indomeables o ártico, a Asia ou o Nepal, mientras as sombras dos nenos galegos son as pereiras que permanecen erguidas despois da xeada, cando a figura do dandy amencia a súa elegancia entre paisaxes literarias, gafas de sol e pel de coiro contra a friaxe do mundo, camiñar aéreo danzando unha linguaxe internacional na vanguarda dos furacáns artísticos. Porque a voz poética de Lois Pereiro é un remuíño de ventos diversos, de aí que o lelo nos revolva as estruturas mentais, transformándonos para sempre. Por isto, hoxe, o noso acto irreverente, a nosa rosa intransixente co poder, é idealizalo, mitificar a silueta furtiva como merece. Fronte á esencia do contracultura na que se enmarca, fronte aos principios antelíricos que podemos defender, confeso, crédula e transparente, que a miña devoción polo deus sensual é absoluta. Declárome filla desa néboa monfortina e aprendiz desa néboa monfortina que o poeta xerou, e esa condición irmándame, irmándanos desde este país de Brétema aos creadores, electores e mentes pensantes do universo inteiro. Lois irmándanos a culturas transcontinentais desde unha identidade galega e local. Dese xeito, a acción de nomear Lois Pereiro a esta casa é outorgarlle un espazo na xeografía planetaria física e conceptual, artística. O xirar a pechadura da casa Lois Pereiro, un CD da Velvet Underground, ponse a xirar nalgún pub londinense, e unha parella cita a Pink Floyd ante o muro de Berlín. Cando escoitamos o blues en contrapunto do miño e o sil desde a fiestra da casa Lois, unha muñeira atumuse en lingua redentora Mississippi abaixo, e o Big River recita os arcoíris dos simbolismo francés, no mesmo intre en que o Sena sube a tostellados parisinos obreando o rumor das altas copas. Cada vez que prendemos un interruptor na casa Lois Pereiro, sintonízase unha emisora árabe en onda media, e un exército de derviches danza no nosso machín, fabricando kilovatios que nos afinan a perfección. Welcome, ben vida, Lucidez Monfortina. Compre pensar co corpo inteiro, a man dereita a dereita, a man esquerda a esquerda, dispostas a impulsar o salto decisivo, o da reacción que impide o pechar de portas, para que o voo do anxo punk nunca deixe de alterarnos. Prometerías ti, amor desarto, que nesta febre penitente abrese a derradeira porta e apechase detrás miña, sonámbulo e impasible, ou porías o pé entre ela e o destino? Poría o pé, sen dubidalo, e mentras pasa un anxo, a nois paz, e todos os presentes prometemos abalanzarnos por as portas desta casa aberta ao mundo, para que a música do aire que zoan os poemas de Lois Pereiro xamais se apague. E mentras pasa un anxo, a nois paz, e cada un dos presentes asómase de xeito diferente ás habitacións poliédricas da poética pereiriana, sempre cumpre en entre a porta e o destino, mentre o Deus sensual ofrece tantas lecturas como perspectivas posibles. Persoa de fronteira, esa persoa que pode estar moi preto sen decatarte, en vista de Mario Regueira. Argumento de beleza e de poesía capaz de cambiar o mundo, baixo o arte lúrico de Xurxo Souto. A palabra exacta, convincente, sen ficcións, ante a aguda mirada de Antón Lopón. A la cuarta persoa singular, o aquén do alén, último faro temporal para o mestre Manuel Rivas. Urxencia poética dun futuro alleo, rompedor e fresco, cando é Mercedes Queixa quen mira. Figura imprescindible na literatura galega, autor inmortal para Cesario Sánchez, presidente da Asociación de Escritores de Galicia. E mentre pasa un anxo, un anxo pas e o seu rastro, fala xa nas voces de Cesario, Rivas, López, Xurxo, Iago, Mario, Mercedes, converténdoos en nova monfortina, entre a porta da casa no Espreiro, sempre entornada por un batallón de pés. Avante, silueta furtiva.
Señora Tenente Alcalde, señora Concelleira de Cultura, Corporación Municipal de Monforte de Lemos. Non hai celebración máis acaída para un poeta que a de llevar nome á Casa da Cultura de Biblioteca de Monforte, que é dar memorias á terra natal, alimentar as augas claras nas nacentes da nosa cultura, da súa memoria colectiva. Por isto, dende a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, mostramos a nosa gratitude ao Goberno Municipal por a súa sensibilidade e conciencia de país, por ter iniciativas que nos honran a todas e todos e que para as novas xeracións significa falarlles dende a raíz íntima da cultura que nos explica a nos mesmos e explica o mundo. Dicía García Márquez, recibir o Premio Nobel, a explicación da nosa realidade con esquemas alleos só contribuye a facernos cada vez máis descoñecidos e cada vez menos libres. Hoxe, Lois Pereiro é como soñamos, como soñamos tamén os seus poemas. É o que soñou para nós e fixo a luz na sombra do meu diario. El que buscou unha escondida claridade e con fermosa palabra enunciou os nomes máis desconhecidos da difícil humanidade e as súas secretas dores que sempre acompañan. A poesía escrita con ardente paciencia, que dicía Rimbaud, o poeta permitirános entrar a conquistar de novo a saqueada cidade interior que vive en nós, e nos fará habitar de novo esta terra coa luz, a xustiza e a dignidade que nos axudarán nas ásperas tarefas do humano vivir. Así, hoxe acollémonos nos seus poemas para que nos falen. Nun tempo de tanta palabra branca e sen memoria do ser humano, que nos pon frío nos osos e nos fala coa súa seca boca. Con Lois Pereiro entramos nos nesta casa íntima do sentir e do saber, que alimentará a palabra creadora, quizáis porque a nosa vida só é aprendizaxe nun seminar solidario que nos fai vulneráveis á beleza e ás dores alleas. Neste día de celebración, no que a luz é alta ave e humilde pardal ou rula, traémoslle fraterno un anaquiño do sopor da Ría da Coruña ou mar de María Antonia. e dende o peirao de Santa Cruz traiolle, permitíreme, un bo de pardela que será hoxe aquí ás orelas do río Cabe, cando el nos fala cos seus ollos grandes de neno para nos dicir: isto é luz, isto é sombra. Abenzoada a mal túa, Lois Pereiro, que se mentache esta terra dunha alma de penrura. Grazas.
En Chiapas, que un dos programas de Nós, que como sabedes fala da, da revolta zapatista que se iniciou nos anos 90, é unha revolta que tivo lugar en México e que apareceu nun lugar inesperado, apareceu no nosso país, nunha zona fronteiriza moi longe do tópico que temos de México, nunha selva, en nome dos dereitos dos povos indígenas. E de alguma forma relacionei, ¿no?, este problema con poquito de vida muy fuerte, porque creo que esta pequeña ciudad era de alguna forma selva, la Candona de Lois, ese lugar inesperado, ese enclave, esa zona da que ninguén espera que apareza unha rebelión, pero dende que é posible, sempre é posible cambiar o mundo. A revolta zapatista foi un fenómeno global. Eu creo que Lois tamén conseguiu ser un fenómeno global, con que se conseguiu mudar a face deste país e chegar, pois, seguramente moito máis longe do que ninguén agardaría. Este poema ven antecedido por dúas citas. Unha delas é unha cita arrebatada, porque as citas, ademais de emprestarse, de pasarse de uns a outros, pois tamén se poden roubar, tamén se poden arrebatar a xente que xa non merece dicilas. La arrebata de Octavio Paz, que xa non cree na alegría da revolución, e fala desa alegría da revolución, fala de que a revolta ten que ser un encontro feliz, ten que ser un momento alegre, ten que ser unha festa. A revolta ten que ser sempre unha festa. E a segunda, a frase que estaba estampada nas camisetas dos que éramos mozos naquela época, que todos somos Marcos, é dicir, todos somos o subcomandante Marcos, todos somos ese rostro tapado que esconde a mil rostros anónimos. E creo que algo que se pode dicir agora, xa se pode dicir seguramente no 2011, seguramente tamén no 97, incluso no 95, pero creo que é algo que hai que dicir agora, e aquí nesta casa, que hoxe a casa de Lois Pereiro, é que Lois conseguiu que todos fuéramos Lois, e que de alguma forma foi a cara deses outros rostros anónimos, desa outra revolta alegre e optimista que sempre tivo por detrás. Entón, vamos ler entón o poema, que se chama, como dixen, Amores en Chiapas. Ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fe que teño nela, e avanzo a cegas con maior firmeza nunha rebelión xusta que interna, nunha urxente exixencia de certezas para este corazón rebelde zapatista, obrigado a loitar polo evidente cunha serea furia antiga e sabia. Desde o amor que resiste o que o reprime, con ela por compaña como antes, o eu só, ben armado de nostaxas, deixaríme invadir de sangue maia para que retorne a súa propia terra, ou consiga vivir outras mil vidas en loita contra o mundo, se é preciso crevándolle o pescozo e desviando a historia do seu curso, xunto coas mesmas víctimas de sempre. Muchísimas gracias.
Outro lado da música, a poesía, dixo Luisa Villalta. Quero acudir unha vez máis ao esplendor formal, a música da obra de Lois Pereiro. Xa dixo Rosalía, Lois era un punky, e como era punky, sobre todo era un dandy, un home que acudía á beleza extrema, para cuestionar esta realidade que nos ocupa. Esa beleza, ese esplendor formal que o levaba a analizar e posicionarse nos límites da condición humana. Hoxe especialmente fermoso aquí, coa súa nai, coa súa familia, co carimo de todos vós, e cobra especial sentido esa dedicatoria que campa para o meu orgullo no meu exemplar de poesía última de Amor e Enfermidade. Seguimos, cada un dende o seu posto, pero xuntos, a dinamitar o presente e construir outro futuro. De poesía última de Amor e Enfermidade, declaración. Amarte, vida. Amarte case sempre, inda que sexas dura, eleves entre medias, piedade e odio, intermitentemente, esti a que sempre educas e aceleras a doenza letal dos que non se resignan a ignorar como es en realidad. Somentes un trayecto tan cómodo e aldraxante cara a morte, un tránsito inútil e innecesario. Pero a ignorancia salva os que non queren arriscarte a perderte tan axiña. A cambio a renuncia a profanarte, e aqueles dentes que perdín precisaría os agora para defender as conviccións nas que me reafirmo solidario e amable se é posible. Oh, lobo estepario, no desterro completarei o círculo insurgente coas balas do desexo, solidario e amable se posible. Oh, lobo estepario, no desterro completarei o círculo insurgente coas balas do desexo. Amarte, vida. Amarte case sempre. Moitas grazas. Thank you. Boas, un saúdo a todos, especialmente ás dúas Inés e a Xosé Manuel. Gracias á Asociación de Escritores, tamén ao Concello de Monforte por este acto e polo seu labor que le van desenvolvendo no Concello, no caso de Lois Pereiro, en a Asociación de Escritores desde hai 20 anos. Escollín para ler o que para min é o libro máis maravilloso que ten Pereiro. Si é que pode haber algún libro máis maravilloso en Pereiro, que é A Conversa Ultramarina. E ocorreuseme de Converso Ultramarina revisar o que pasaba exactamente hai 20 anos, en 1995, na vida de Lois Pereiro, e encontrámolo transitando o mesmo triángulo que transitou sempre: Monforte, A Coruña, Madrid, Santiago. Fixen unha pequena selección dun día previo, do día exacto e dun día posterior para reconstruir esa biografía de Lois Pereiro hai 20 anos. En Monforte, dura cidade. Teño que convencer estas nenas de que vayamos onde sexa algúns días. Elas tamén teñen algo do que fuxir. Encántame que a Pepa se emocione outra vez coas intrigas da política local. Está tan atractiva. Séntalle ben esa ira que ilumina os ollos. Encántame que se manteña sempre, estea onde estea, do lado correcto da lei natural dos ben nacidos, que é a única que debemos e temos a obriga de respectar, especialmente nos que a fomos redactando con sangue, suor e bauas, e temos mortos que caíron nesa guerra coas normas. Pero tomando en serio a berra de máis as veces, aínda que sabendo certas cousas, non rollo reprocho. Créalle tensión, again. Vámonos estes días, queridinha, con vos ao fin do mundo, xa o sabedes. Viaxe toda fin de semana polos arredores, nun niño con Pedro e Margarita. Pasamos a tarde na cantina de areas cun vello que filosofa co seu can. Pola noite, entre o insomnio, dame a risa cando, dando unha volta, cai o chan co colchón e todo. Pero agora siento que el mundo está a mi alcance, sin fronteras. Me acerco a las personas sin resignarme a ver pasar el tiempo por delante. Cojo la vida al vuelo, según viene. Ya no huyo del afecto ni del sufrimiento, haciéndome invisible mientras se va sin tocarme ni marcharme. Ahora me mojo, y se me acepta siempre la intrusión. Dedicaré el tiempo que me queda a rebuscar en todos los olvidos anteriores, por todos mis desvanes. Eu só, home ou espía dobre, con 5 mulleres de verdade, abondará sempre con que sexa un mesmo e me cure para sempre do meu autocontaxio. Pasear por esta terra, moverme a calquera sitio, fuxir cara ao interior do mundo e das almas que o habitan. Gustaríame poderche explicar con palabras, narrar como se supón que debería saber a miña viaxe interior e iniciática nesta guerra espiritual que levo a cabo. Un enterro no día en que só enterran a Cristo. Madrid, Cotambide, son un pub onde soa Sidney O'Connor. Penso en todos os vivos, nos seus mortos, e en todos os que van morrendo en vida, nos zombis, nas meigas, nos cabrós, nos asasinos, en mí mesmo, en que mañá a fría tumba non saberemos dominarnos, que a vida é un hospital para os febles e incompetentes, porque escribín iso aquel día xusto antes de morrer Ramón. El non era feble nin incompetente, querido lugar da miña memoria eterna, xa que a estas horas repousarás nas Badlands monfortinas. De ti agromará algo sempre. Deica logo, gustaríame un bo sitio aí, onde sexa a túa beira. Estou aberto a todos, como un bar after hours. Vivireis en medos. Acepto todo que me ofrecen. Son un ser en exposición na tenda das vivencias. Non resisto xa nada. Non despreciarei a ninguén. Estou no mundo e sigo a ser eu mesmo. Sí, abril es el mes más cruel porque mezcla el deseo y la nostalgia. Otra vez Coruña. Gracias.
Ben, bons días, parabéns a especialmente a Inés, que é a mai de todo isto, e moitas grazas ao Concello pola, eu penso que hai unha valentía, un valor, non? Hai cousas que se mira que se fan por inercia, pero hai cousas que significan realmente un xiro, non? Unha insurxencia, digamos, o xeito de Lois, non? Decidir, ademais, ele estaría, penso que moi contente de que o nome xusto aparecera na biblioteca, porque na arqueoxeografía do mundo de hoxe, as bibliotecas, xa se apuntou nas intervencións de fora, non, anteriores, son como aneiros, non? Son relutos tan especiais que xa teñen de singular o que non teñen ningún outro lugar. Podería haber tabernas que se pareceran un pouco, non? Pero cada vez menos, pero pensamos que é un lugar tan erótico que aquí encontranse nenos e nenas, vellos e bellas, punkis e xente pois cristiáns de outras religións, deses lugares realmente donde leveda, non? Deses lugares eróticos, creativos, onde se poden cruzar e encontrar os contrarios, con estéticas, con ideas, con físicos, xeitos de ser moi diferentes, que están aí no mesmo lugar, partillando, respirando nos no ar, eu penso que tamén compartindo o desexo e o conflicto, non? Porque Lois introduce, vou tamén facer a guerra, trouxe o amor e trouxe a guerra, e por iso tamén creou algo tan diferente en seu de plantas novas, moi forte, non? Un poeta sueco, Gunther Elkerhoff, decía, síntome, estou saído no meu país, pero o meu país non é tan xero dentro miña. Eu penso que Lois, vémolo como un día conoce que dende logo o seu país non era estranxeiro dentro del, pero ele tampouco é un estranxeiro no seu país, é moi forte. Vou ler un poema del que é análise temática do amor. Co amor que se interpone entre vós e o meu medo, alteranse os parámetros orgánicos dos meus restos en frágil equilibrio, ben restaurados e supervisados. E podría facer un lez amargo adicado aos meus seres máis amados, modificando as minhas CD4 e baixando o nivel de protombina deste corpo que aboia en endorfinas sen seringas ou fármacos que as laven. A sede por soñar aumenta febre e causa hemorraxias invisibles e sinuando do sangue aos amatíes. Pero os vagos lubrican o desexo, provocan nas nostalgia e anestesian. A amizade protese o amor cura, o odio contraría e contagio fire a indiferencia mata. Apagado este incendio, sobrevivido libres deste estertor final de quem nos ama. Un poema que lle dediquei que se chama O Retorno. En Ítaca estaban todos mortos. Dis que fumaron Argos o caín, o primeiro a despertar. Dot, dot, dot. Un cheiro máis forte que o esterco, o de un vivo, foi o que me fixo vomitar os despesos celestes, os osos das nubes, os coiros do arco-íris. Aquel home que fedía a lenda con cenas de esqueleto incómodo e espectorado, fendeu as ondas de cicatriz e montou as ondas de lama das palabras. Ali estaban os nosos homens todos. Tenía unha memoria certeira das árboles na horta de artes. No recinto de rengleiras de vidas, as 13 pereiras, as 2 meceiras, as 40 figueiras. O vosos pedís. O deseo foi un vosos pertenido a un lado. E as vosas bebas son de un dentón. O burgo que aprese a vez con la violenta felicidad.
Gracias.
Bueno, saludos.
Lois Pereiro fixo acompañar ao pé da dedicatoria da primeira parte do poemario Poesía Última de Amor e Enfermidade as seguintes palabras. Pouco antes de morrer, Raymond Carver escribiu o inicio dun poema. E conseguiches o que querías desta vida? Conseguino, sí. E que querías? Considerarme amado, sentirme amado nesta terra. Eu tamén podería dicir o mesmo. Eu quero expresar o meu agradecemento a todas as persoas que fixestes posible este acto de hoxe, que sen dúbida é para min un profundo acto de amor na terra. Por iso, sendo moi difícil sempre escoller unha breve lectura de Lois, eu seleccionei dous poemas que para min simbolizan iso: terra e amor. Remorsos. A neve é un forte fumadora de opio, é a nai de siluetas furtivas, e saúdo o perigo que brilla na face escura dos teus sonhos, a verquer nas veas a vagua fatal. É triste non dorme no fondo dos ollos, medrando no reflexo eterno dos corpos afogados, profecías, cando baño a navalla destas artes, no sangue doutro drama que se acolle, no refuxo da tua arte máis lene, como unha man esférica que acepta. Eu son un deus sensual, e cando cae o sol, frustrigo a beleza no mesmo cabalo. Contra a morte, o amor que vai comigo. Dos días que reserva para mí o destino, cada unha das súas noites por vivir sería a derradeira, a única esencial. Se puidese vivirte a ti tamén, trasnoitado sobre o teu corpo en calma, cohabitando os teus sonhos, sobrevivido a miña inexistencia, soñado nas túas noites ou prorrogado en ti. Moitas grazas.
Estes fíos que se van tendendo, cuxo novelo principal é Lois Pereiro, pois quería rescatar un fío que deixou solto Xorxe Souto, que dicía, citando a Luisa Villalta, grandísima poeta, que o outro lado da música está a poesía, non? Entón, o outro lado da poesía, hoxe aquí temos a Gonzalo Herrero, moitas grazas. E logo, logo desta pequena conclusión que agora procederei, virán a Asociación Náufragos do Paradiso, falará Adrián Casanova, que é o secretario, falará, intervirá, recitará Fernando Saco, amigo de Lois, amigo da familia, pechará o acto a concelleira de Cultura Pilar López. Entre medias volverá o outro lado da poesía, que será a música de Gonzalo Herrero, non? Mentras pasa un anxo, un anxo pas. Cando pasa un anxo, se é dandy, punk e carnal, se é Lois Pereiro, en vez de silencio, anuncia poesía. Poesía que se revela contra si mesma. Retocaría o guión e mudaría outra vez de personaxe. E coa mesma, o autor descarrila o carrusel do superoito, prolongando a súa existencia alén do texto literario. Lois viste entón o seu máis poderoso disfrace, o da autenticidade artística. E cando cae o sol, fustriga a beleza no mesmo cabalo, modificando as paisaxes desde a súa man esférica. Erixe filmotecas independentes entre o tabaco brumoso da noite e retoca o guión e muda de personaxe sempre que se lle antolla, sen deixarse etiquetar, inxectándonos a nós, espectadores, doses letais de amor que envelena, inoculándonos a poesía que se revela contra si mesma unha e outra vez. Abríanse dúas portas en dirección opostas e escollín a que se abría cara á vida, co sol entrando a eito polas fiestras, sol a eito polas fiestras da casa Lois, lucidez ante a que só nos queda rogarlle o Deus sensual. Cando pases por diante desta realidade en constante repouso, cúspenos. Segue a enviarnos entre húmidos versos as túas mensaxes de vida e de furia necesarias. Retócanos o guión, múdanos de personaxe, ábranos as portas cara a vida, descolócanos, resucítanos, axítanos sempre, Lois. Grazas, moitas grazas pola poesía. Thank you.
Bos días.
Nestes últimos días, as náufragas e náufragos do paraíso que nesta vila sentimos, estivemos a pensar que poderíamos aportar, cal podría ser o noso aporte nesta homenaxe a Lois Pereiro. Cal podría ser o noso gran de area dunha praia rendida ante o ruxido da súa poesía, cunha vitalidade ensordecedora como a tronos de artillería. A él lle debemos a rima dos nosos latesos e o nome en prosa da nosa asociación, Náufragos do Pradiso. O noso mellor aporte é recitarse en experiencia, seguindo coa mirada vagalumes de vogais e consoantes, un dos seus poemas. Poema sobre as primaveras non vividas, pero sentidas, por ese pulso energético que perdura máis aló da nosa mortalidade. Vou tentar recitar Transmigración. Esta enerxía xa non vai ter fin. Non foi creada nin será destruída. Irá ocupando diferentes vidas, transformándose en emocións alleas, tatuadas noutros corpos paralelos, en simultáneas procesións sen pausa. Nun cálido universo apaixonado, voume dosificando con usura, ata que chegue a hora de voltar, canso e feliz, o punto de partida.
Bos días. Cando a Academia Galega da Lingua acordou dedicarlle as letras galegas a Lois no ano 2011, eu lamentei moitísimo que eso non fose como mínimo un ano máis tarde, porque eu daquela estaba matriculado no último curso dunha carreira que empezara uns anos antes, e eso limitábame moito o tempo disponible para poder asistir a tantos actos e conmemoracións que houve ao longo de toda a xeografía galega. Restringíame o meu acto de presencia, pois no contorno donde eu habito, en Tui, a zona do Baixo Miño, que é donde traballo como ensinante e resido. Evidentemente, participei na homenaxe que lle fixo o meu instituto, atendín chamadas de antigos compañeiros de institutos da zona do Baixo Miño, incluso algún instituto de Vigo, como o do Meixoeiro, no que Reme e eu participamos nunha entrevista para a revista do instituto. Pero tamén recibira unha chamada do noso compañeiro de aquí de Monforte, Rafa Saco, que estando de director en Rianxo, pediume que fose para contarlle aos seus alumnos como era a personaxe Lois Pereiro. Lamentablemente, tuvenlle que decir, Rafa, estou en vísperas de exames finais e éme totalmente inviable desplazarme hasta Rianxo, moito menos como él me propoñía que Reme e eu pasáramos con él e coa súa familia uns días alí, cousa que nos gustaría enormemente. En calquera caso, naquelas charlas nas que participei non me resultaba difícil falar de Lois, porque o resto dos asistentes non o coñecían. Sen embargo, neste acto agora aquí en Monforte, e despois xa de o que se ten dito, eu o único que podo decir é que entendo que é moi acertada o acordo da Corporación Municipal de poñerlle a esta aula de cultura o nome de Lois Pereiro, porque moitos pensamos que a cultura é a que fai auténticamente libres os povos. O futuro dos povos está fundamentalmente na xente nova, na xuventude. En estes últimos anos temos constatado que para a xente nova Lois Pereiro é un referente ético de dignidade e de autenticidade, e como acabamos de comprobar con, por exemplo, con anterior participante Adrián, e a asociación que el dirixe, Náufragos do Paradiso. E cos tempos que estamos vivindo, que todos sabemos o que está pasando, pois todos necesitamos referentes éticos. Lois hoxe estaría nas rúas, como estuvo sempre, reclamando e exixindo esa dignidade. Ademais, a xente nova de Monforte coñecerá a biografía de Lois Pereiro e saberá que cando Lois tiña a idade que elas ou eles, eses rapaces, teñen, é dicir, cando era un adolescente, xa empezara a escribir poemas dunha calidade insospeitada para un rapaz da súa idade. E iso era evidentemente grazas ao seu talento natural, pero tamén era, como xa se comentou aquí tamén, particularmente comentara José Manuel cando recordaba os libros que leran, que decir que xa daquela Lois tiña lido moitos libros e seguiu lendo toda a vida. Por iso tamén me parece moi apropiado que a Biblioteca Pública Municipal de Monforte se chame Biblioteca Lois Pereiro. Para facer unha última semblanza fotográfica de Lois, xa sabemos todos que era un verdadeiro creador, era un poeta auténtico e singular, pero eu quixera rematar cunha cita que el fixera algunha vez. Penso que era dun escritor alemán da posguerra, pero non lembro moito máis. E máis ou menos decía así: esencialmente hai 4 formas de arte. Primeiro está a música, logo a pintura, a poesía, e como orixe e culminación de todas elas, a cuarta arte, a dor. E todos sabemos que ao final da súa vida Lois era tamén un experto nesta cuarta arte. Moitas grazas.
Ben, pois eu, xa para rematarmos o acto doxe pola mañá, e antes de convidarvos a un concerto que teremos a partir das 9 da noite na Praza de España, que ademais parece que vamos ter boa noite, polo tanto podemos disfrutar do concerto aire libre, como digo, quero convidarvos o concerto a partir das 9 da noite na Praza de España de Os Tres Trebóns e Máis Veralín. O único que pretendemos con este acto e o que queremos é que Lois Pereiro siga estando presente entre nós, aínda que físicamente non o estea, pero si nas nosas mentes, nas nosa memoria, na nosa lembranza, e por suposto entre a xente máis nova, queremos que se siga recordando día a día. De aí que, bueno, pois que tiveramos dende o Concello acordado dedicar a Casa da Cultura e máis a Biblioteca Pública Municipal co seu nome. E xa para rematar, vou ler un poema que lle dedicou un veciño, que escribiu un veciño da nosa cidade, Suso Talento concretamente, e que non pode estar hoxe aquí, porque o seu desexo sería poder lelo, pero dado que el non está, encomendoume lelo. Polo tanto, pois intentarei facelo o mellor que poida. Un recordo a Lois Pereiro. Silencio. Escoitemos este silencio. O silencio que Lois Pereiro deixou. Este silencio é poesía. Escoitemos este silencio. As verbas do pobo de Monforte, que lle dedican este día unhas verbas cheas de agarimo, cheas de sentimentos, de recordos. Neste marco incomparable, na Praza de España, na Casa da Cultura, chea de poesía, de grandes poetas. Neste remarso de paz, onde quedaron as súas raíces, un recordo ao poeta. Os poetas morren, a poesía non morrerá xamais. Alois Pereiro dedico esta poesía na Casa da Cultura de Monforte, a quen lle dedican o seu nome, neste fermoso día, un recordo, unha poesía. Así que no seu nome este poema, no nome de Suso Talento, este poema para Alois Pereiro. Moitas grazas por asistir a todos. Vémonos a noite no concerto de Tres Trebóns, Beralín. Moitas grazas.